Leemos para ti.
O pirata moita barba. Un conto do libro Contos para nenos que dormen de seguida, de Pinto e Chinto. Este libro foi premio Xosé Neira Vilas do 2010 a mellor libro infantil. O barco pirata, do pirata moita barba, afundiuse no medio do océano. O pirata moita barba estivo 3 horas na auga e cando cría que ía afogar, viu terra ao lonxe. Nadou, nadou, nadou e chegou ata un illote. O illote era tan pequeno que só cabía unha persoa. Naquel illote diminuto non había nada de nada. Era unha simple rocha rodeada de océano. Pasaban os días e o pirata moita barba tiña moita fame e moita sede, posto que naquel illote diminuto non había nada de nada. Pasaron aínda máis días e o pirata tiña aínda máis fame e máis sede. Sentou, abatido, e entón foi cando viu a poliña que brotara na súa pata de pau. Recordou que a pata de pau xa fixera un carpinteiro con madeira de maceira verde. Por iso brotou a poliña na pata de pau. Co tempo, brotou outra poliña, e logo outra, e outra, e chegou un día en que a pata de pau se encheu de mazás, e o pirata moita barba saciou a súa fame. Eran unhas mazás moi zumentas, e saciou a súa sede. Cando a súa pata de pau se converteu nunha maceira grande, o pirata moita barba cortouna e construiu con ela un barco. E así foi como a fin puido fuxir daquel illote diminuto no medio do océano. O pirata moita barba.